អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី13ពីខ1ដល់ខ17ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ1ដល់ខ17ជំពូក13បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកសាវកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី4នៃព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានទាំងមូលវគ្គទី1គឺនៅក្នុងជំពូក1ខ1រហូតដល់ខ18ដែលសម្ដែងអំពីអារម្មណ៍កថារីឯវគ្គទី2គឺចាប់ដើមពីខ19ទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃជំពូក1ចំណែកឯវគ្គទី3គឺចាប់ដើមពីជំពូក2រហូតដល់ជំពូក12វគ្គទី3គឺនិយាយតាក់ទងនឹងទីបន្ទាល់នៃកិច្ចការនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសម្ដែងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់វគ្គទី4គឺចាប់ដើមពីជំពូក13រហូតដល់ជំពូក17វគ្គទី4នេះសម្ដែងអំពីទីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យកមកអានថាសេចក្តីដែលទ្រង់ធ្វើទាំងបានមានសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវបើយើងចង់បែងចែកគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានតាមរបៀបផ្សេងវិញយើងក៏អាចចែកដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងជំពូក1ដល់ជំពូក12គឺសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺនៃលោកីយ៍ជំពូក13រហូតដល់ជំពូក17សម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯជំពូក18រហូតដល់ជំពូក21សម្ដែងពីព្រះជន្មរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីប្រទានព្រះជន្មអង្គទ្រង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមានជីវិតវិញអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបានទទួលជីវិតថ្មីដោយសារតែសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់អត្ថបទដែលយើងរៀបនឹងសិក្សានេះគឺជាការបរិយាយពីសេចក្តីពិតឈុតទី4ឯសេចក្តីពិត3ឈុតទៀតយើងបានសិក្សារួចមកហើយគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយឈុតទី1គឺជាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ដល់ជំពូក7ឈុតទី2គឺជាសេចក្តីបង្រៀនពីពាក្យប្រៀបប្រដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ដែលសម្ដែងពីនគរស្ថានសួគ៌រីឯឈុតទី3វិញគឺជាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំដាមអូលីវយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ដល់ជំពូក25ឥឡូវនេះយើងសិក្សាអំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលពីសេចក្តីពិតឈុតទី4យើងអាចហៅសេចក្តីបង្រៀននេះថាជាសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើកថាបានសេចក្តីបង្រៀននេះគឺមានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13រហូតដល់ជំពូក17សេចក្តីបង្រៀនពីសេចក្តីពិតឈុតទី4មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសេចក្តីបង្រៀននេះវែងជាងគេព្រមទាំងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពមកលើយើងដែលរស់នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះដែរកិច្ចការជាសាធារណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេគឺចាប់ពីពេលនោះមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាខ្នាតខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់ជីវភាពគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទៀតសោតគឺជាខ្នាតនៃទំនាក់ទំនងរវាងគ្រីស្ទបរិស័ទជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតព្រមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកជឿចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលចុងក្រោយមុនដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលអ្វីសម្រាប់ពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីឬអ្នកដឹកនាំសាសនាឬក៏មន្ត្រីរាជការរ៉ូមឡើយអ្វីៗដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងវគ្គនេះគឺទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងសូមយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកសាវកហេតុការដែលកើតឡើងនៅត្រង់នេះជាហេតុការដែលកម្រនឹងឃើញមានណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចុះពីស្ថានសួគ៌លះសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គយាងមកធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះអង្គមានឋានៈយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គលាងជើងឲ្យមនុស្សលោកជើងរបស់ពួកសាវកត្រូវការព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតជានិច្ចព្រះអង្គលាងជើងឲ្យពួកសាវកដោយទឹកពោលគឺមិនមែនលាងដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គទេយើងធ្លាប់ឮមនុស្សដែលគេនិយាយ ថាសប្ដងមានគេធ្វើអាងទឹកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមានបាបចូលទៅលាងជម្រះសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួនការប្រព្រឹត្តបែបនោះគឺជាការដែលប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហូរពីភ្នំកាល់វ៉ារីមកលាងអំពើបាបរបស់យើងទោះបីជាបាបនៅក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏បាបនៅក្នុងអនាគតកាលជាយ៉ាងណាក្តីព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លាងអំពើបាបរបស់យើងមួយដងជាសម្រេចព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានចែងថាត្បិតទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយបានគ្រប់លក្ខអស់កាលជានិច្ចដោយសារដងវាយតែមួយនោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ14នៅវេលាដែលលោកអ្នកចូលមកជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រមទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានលាងសម្អាតលោកអ្នករួចហើយប្រអងឲ្យលោកអ្នកមានឯកសិទ្ធិឈរជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្នុងពេលដែលយើងដើរនៅលើផ្លូវនៃលោកីយ៍ដែលមានពោពេញដោយអំពើបាបនេះយើងត្រូវការការលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងចាំបាច់ត្រូវលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានលាងជើងឲ្យពួកសាវកដែរហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវលាងជើងឲ្យពួកសាវកទ្រង់ធ្វើការនេះដោយមានមូលហេតុយ៉ាងហោចបំផុតគឺ3យ៉ាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ1និងខ2កាលមុនបនរំលងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពេលកំណត់ដែលទ្រង់ត្រូវចេញពីលោកីយ៍នេះទៅឯព្រះវរបិតាវិញបានមកដល់ហើយដូច្នេះដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកទ្រង់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះទ្រង់ក៏ចេះតែស្រឡាញ់គេដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតកំពុងពេលបាយយប់នោះឯងកាលអារក្សបានបញ្ចូលចិត្តយូដាអ៊ីស្ការីយុតជាកូនស៊ីម៉ូនឲ្យបញ្ជូនទ្រង់ហើយមូលហេតុទី1ដែលព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកសាវកគឺពេលកំណត់ដែលទ្រង់ត្រូវចេញពីលោកីយ៍នេះទៅឯព្រះវរបិតាវិញបានមកដល់ហើយព្រះអង្គធ្វើពិធីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់នគរស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គនៅតែបន្តលាងជើងឲ្យពួកសិស្សរបស់ទ្រង់តទៅមុខទៀតព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គចេញពីលោកីយ៍ពលគឺជាលោកីយ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធអំពើបាបលោកីយ៍ដែលយើងរស់នៅសប្ដងនេះមានវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងលោកីយ៍នេះជាលោកីយ៍ដែលត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះនៅក្នុងពេលអនាគតមុននឹងទ្រង់ចេញពីលោកីយ៍នេះទៅឯព្រះវរបិតាវិញព្រះម្ចាស់យេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកសាវកមូលហេតុទី2គឺព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកជឿព្រះអង្គលុះគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ទ្រង់សគត់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញដើម្បីរក្សាដល់អ្នកដែលបានសង្គ្រោះហើយឲ្យនៅតែបានសង្គ្រោះជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅយើងមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយដ៏ល្អពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងចាប់តាំងពីដើមដំបូងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវស្រឡាញ់យើងជានិច្ចកាលតរៀងទៅយើងមិនអាចយកអ្វីមកខាត់ខាំងមិនឲ្យទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបានទេចំណែកឯមូលហេតុទី3ដែលព្រះអង្គលាងជើងឲ្យពួកសាវកគឺព្រះអង្គឃើញមានភ្ញៀវម្នាក់ទៀតចូលមកក្នុងបន្ទប់ដោយមិនមានអ្នកណាអញ្ជើញគេឡើយភ្ញៀវរូបនោះគឺសាតាំងសាតាំងបានចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យូដាអេសការីយុតដើម្បីក្បត់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលសាតាំងជ្រៀតចូលក្នុងកិច្ចការណាមួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមនុស្សដទៃទៀតតែងតែទទួលផលលំបាកពីកិច្ចការនោះជានិច្ចដូច្នេះហើយបានជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវលាងជើងឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់ត្រូវលាងជើងយើងឲ្យបានស្អាតដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិអាចចូលមកប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយភាពស្និទ្ធស្នាលម្យ៉ាងវិញទៀតសូមយើងបានកត់ចំណាំថាពិធីលាងជើងដល់ពួកសាវកធ្វើឡើងនៅមុនពិធីបុណ្យរំលងអ្នកកត់ត្រាដំណឹងល្អផ្សេងទៀតបានយកពិធីរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធឬពិធីលាងព្រះអម្ចាស់មករៀបរាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែចំណែកឯលោកយ៉ូហានវិញគាត់មិនបានរៀបរាប់អំពីពិធីលាងព្រះអម្ចាស់នេះទេហើយអ្វីបានជាលោកយ៉ូហានមិនយកពិធីដ៏សំខាន់នេះមករៀបរាប់ផងដែរយើងយល់ថានៅពេលដែលលោកយ៉ូហានកត់ត្រាដំណឹងល្អរបស់លោកគ្រីស្ទបរិស័ទបានបង្កើតប្រពៃណីធ្វើពិធីលាងព្រះអម្ចាស់ដើម្បីយកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់គេរួចស្រេចបាត់ទៅហើយពិធីលាងព្រះអម្ចាស់មានខ្លឹមសារបើពិធីលាងព្រះអម្ចាស់នោះធ្វើនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើពិធីលាងព្រះអម្ចាស់នោះប្រព្រឹត្តទៅដាច់អំពីវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះអត់មានប្រយោជន៍អ្វីទេនៅពេលដែលនំប៉័ងចូលទៅក្នុងមាត់ចិត្តរបស់យើងត្រូវគិតអំពីវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅក្នុងចិត្តយើងនៅសម័យលោកយ៉ូហានកត់ត្រាបទគម្ពីរដំណឹងល្អមួយនេះគឺមានអ្នកខ្លះធ្វើពិធីលាងព្រះអម្ចាស់គ្រាន់តែជាពិធីតែប៉ុណ្ណឹងពោលគឺមិនបានគិតអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលគង់នៅជាមួយគេឡើយដូច្នេះហើយទើបលោកយ៉ូហានមិនកត់ត្រាទុករឿងពិធីលាងព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់លោកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ3នោះដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថាព្រះវរបិតាបានប្រគល់ការទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់ហើយថាទ្រង់មកពីព្រះក៏ត្រូវទៅឯព្រះវិញ ឃ្លាខាងលើគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីមូលហេតុដែលទ្រង់ធ្វើការលាងជើងដល់ពួកសាវកទ្រង់លាងជើងឲ្យពួកសាវកពីព្រោះទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅឯព្រះវរបិតាវិញហើយការនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ4និងខ5បានជាទ្រង់ក្រោកពីសោយឡើងដោះព្រះពស់ចេញរួចយកក្រមាមកក្រវាត់អង្គក្រោយនោះទ្រង់ចាក់ទឹកក្នុងចានខ្លាំចាប់តាំងលាងជើងពួកសិស្សហើយយកក្រមាដែលទ្រង់ក្រវាត់នោះមកជូតការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ថាទ្រង់នេះពិតជាបាវបំរើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមែនព្រះអង្គយកក្រមាមកក្រវាត់អង្គដើម្បីលាងជើងឲ្យពួកសាវកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក21យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីច្បាប់របស់បាវបំរើបាវបំរើនានាត្រូវបំរើចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលពេញ6ឆ្នាំលុះដល់ឆ្នាំទី7បរោះនោះមានសេរីភាពរួចពីភាពជាខ្ញុំកំដររបស់គេប៉ុន្តែបើក្នុងពេលដែលបរោះនោះបំរើចៅហ្វាយរួចហើយមានប្រពន្ធព្រមទាំងមានកូនផងចៅហ្វាយដោះលែងបរោះនោះឲ្យមានសេរីភាពតែប្រពន្ធនិងកូនត្រូវនៅបំរើចៅហ្វាយជាបន្តទៅទៀតបើបំរើនោះស្ម័គ្រចិត្តមិនចាក់ចេញពីចៅហ្វាយដោយស្រឡាញ់ដល់ចៅហ្វាយនិងដល់ប្រពន្ធកូនគាត់អាចនៅជាមួយនឹងចៅហ្វាយដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងករណីនេះចៅហ្វាយត្រូវយកបរោះនោះទៅបោះត្រាត្រជៀកនៅត្រង់ទ្វារផ្ទះត្រាដែលនៅលើត្រជៀករបស់បរោះនោះសម្ដែងថាគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅជាមួយចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តគាត់មានសេរីភាពតែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តព្រមធ្វើជាបាវបំរើរបស់ចៅហ្វាយជាបន្តទៅទៀតដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិព្រមទាំងធ្វើជាបាវបំរើផងព្រះអង្គធ្វើការទាំងអស់នេះពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបព្រះអង្គអាចយាងត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌ដោយមិនចាំបាច់មានការជំពាក់ជំពិនអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែគឺទ្រង់ស្ម័គ្រប្រតិយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមានលទ្ធភាពអាចប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះធ្វើជាបាវបំរើដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់ពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ6និងខ7ការទ្រង់មកដល់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសនោះគាត់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយទ្រង់លាងជើងឲ្យទូលបង្គំឬព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាការដែលខ្ញុំធ្វើនោះអ្នកមិនយល់ក្នុងពេលឥឡូវនេះទេតែទៅមុខទើបនឹងបានយល់វិញការធ្វើពិធីលាងជើងដល់ពួកសាវកមិនមែនគ្រាន់តែជាគំរូដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងតែប៉ុណ្ណឹងទេការលាងជើងគឺមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបើយើងលាងជើងដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវនោះអត់មានប្រយោជន៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេលោកពេត្រុសយល់ថាព្រះយេស៊ូវលាងជើងពួកសាវកពីព្រោះព្រះអង្គបន្ទាបខ្លួនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ដល់លោកពេត្រុសថាព្រះអង្គមិនមែនលាងជើងដល់ពួកសាវកដើម្បីសម្ដែងថាទ្រង់ជាអ្នកដែលបន្ទាបព្រះកាយនោះទេដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលពួកសាវកមិនព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងជើងព្រះអង្គឆ្លើយថាការដែលខ្ញុំធ្វើនោះអ្នកមិនយល់ក្នុងពេលឥឡូវនេះទេតែទៅមុខទើបនឹងបានយល់វិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ8ពេត្រុសទូលប្រកែកថាទ្រង់មិនត្រូវលាងជើងឲ្យទូលបង្គំសោះឡើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើខ្ញុំមិនលាងឲ្យអ្នកនោះអ្នកគ្មានចំណែកជាមួយនឹងខ្ញុំទីហើយអ្វីបានជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លើយទៅកាន់លោកពេត្រុសយ៉ាងដូចនេះទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះបើមិនមានការលាងសម្អាតទេពួកសាវកមិនអាចមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានឡើយបន់រំលងសម្ដែងពីសេចក្តីសក្ដិរបស់ព្រះយេស៊ូវលុះចប់ពិធីបន់រំលងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមុននឹងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គក្រវាត់ចង្កេះរួចហើយមានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាថាបើខ្ញុំមិនលាងឲ្យអ្នកនោះអ្នកគ្មានចំណែកជាមួយនឹងខ្ញុំទេមនុស្សគ្រប់រូបគ្មានចំណែកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឡើយបើអ្នកនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតខ្លួនទេចុះសប្តាហ៍នេះតើព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតយើងដោយវិធីណាព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ9បានចែងថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ3ចំណែកឯព្រះគម្ពីរអេភេសូវិញបានប្រាប់ថាដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ25និងខ26ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរក្សាឲ្យគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនៅតែស្អាតជានិច្ចនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយតើយើងត្រូវលាងសម្អាតអំពើបាបដោយសារអ្វីគឺព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9 មនុស្សភាគច្រើនយល់ថាអំពើបាបគ្រាន់តែជារឿងកំពេចកំពុកតែប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជើងមនុស្សសម្ដែងអំពីផ្លូវប្រព្រឹត្តដែលយើងកំពុងតែដើរសប្ដាហ៍បើលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងប្រការណាមួយគឺយើងកំពុងតែប្រើជើងរបស់យើងឲ្យដើរទាស់ជាមួយនឹងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ហើយការដើរទាស់ជាមួយនឹងព្រះនោះហើយគឺជាអំពើបាបរីឯអំពើបាបទៀតសោតយើងត្រូវយកមកលន់តួដើម្បីឲ្យព្រះលាងជម្រះចោលចេញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ9ស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលទ្រង់ថាឱព្រះអម្ចាស់អើយបើដូច្នោះសូមកុំលាងត្រឹមតែជើងទូលបង្គំប៉ុណ្ណោះឡើយគឺសូមលាងដល់ទាំងដៃទាំងក្បាលផងចុះដំបូងឡើយលោកពេត្រុសក៏ទាញជើងចេញមិនឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងទេក្រោយពីឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលមានបន្ទូលថាបើព្រះអង្គមិនលាងលោកមិនមានការប្រកបជាមួយនឹងទ្រង់នោះលោកពេត្រុសក៏លូកជើងមកឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងជើងរបស់លោកពេត្រុសជាជើងដែលទឹកស៊ីរខេះរខុញពីព្រោះជើងគាត់ត្រាំនៅក្នុងទឹកដើម្បីប្រកបរបរនេសាទត្រីរៀងរាល់ថ្ងៃលុះដែលព្រះយេស៊ូវលាងជើងគាត់រួចហើយលោកពេត្រុសក៏ហុចដៃឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងទៀតដៃរបស់ពេត្រុសគឺមានស្បែកក្រិនពីព្រោះគាត់កាន់សំណាញ់និងកាន់ច្រវាចែវទូករាល់តែថ្ងៃក្រោយពីលាងដៃលោកពេត្រុសឆ្លើយថាសូមទ្រង់លាងក្បាលឲ្យទូលបង្គំផងសាវកពេត្រុសក៏ចង់មានចំណែកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់បានជាគាត់ថាចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់មានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ10ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកណាដែលងូតទឹកហើយនោះត្រូវការលាងតែជើងប៉ុណ្ណោះឲ្យបានស្អាតទាំងអស់ឯអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាតហើយតែមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេពាក្យដែលប្រើនៅក្នុងខនេះគឺត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអត្ថបទដើមណាស់ពាក្យទាំងពីរដែលយកមកប្រើគឺពាក្យងូតទឹកហើយនិងលាងជើងនៅពេលដែលយើងងូតទឹកទោះជាទឹកស្រះឬទឹកអណ្ដូងគឺយើងត្រូវដើរមកឯចណ្ដាលផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីងូតទឹកហើយលុះយើងដើរមកដល់ចណ្ដាលផ្ទះយើងមានទឹកមួយកូនពាងទៀតសម្រាប់លាងជើងមុនដែលយើងឡើងទៅលើផ្ទះអ្នកងូតទឹកហើយមិនចាំបាច់មកងូតទឹកពាងនៅក្បែរមាត់ចណ្ដាលទៀតដើម្បីឲ្យរាប់ថាខ្លួនស្អាតនោះទេអ្នកដែលបានងូតទឹកហើយគឺគ្រាន់តែលាងជើងតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យបានស្អាតខ្លួនប្រាណទាំងមូលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនយើងថានៅពេលណាដែលយើងចូលទៅឯព្រះអម្ចាស់ដែលទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺយើងបានស្អាតទាំងអស់ហើយការងូតទឹកគឺជាការប្រគល់នូវចិត្តគំនិតខ្លួនប្រាណរបស់យើងទាំងស្រុងថ្វាយដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងបានស្អាតដោយសារព្រះលោហិតព្រះអង្គលាងសម្អាតរួចហើយគឺយើងស្នាក់នៅក្នុងលោកីដែលមានពេញដោយអំពើបាបនៅឡើយកំពុងដែលយើងដើរនៅក្នុងលោកីនេះយើងតែងតែប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនឹងអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងជារៀងរាល់វិនាទីខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកគ្រប់រូបមិនអាចដើរនៅក្នុងលោកីនេះដោយមិនមានការជំពប់ណាមួយជាមួយនឹងអំពើបាបក្នុងមួយថ្ងៃនោះឡើយប៉ុន្តែបើប្រសិនណាជាយើងចង់មានចំណែកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវការលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីលាងអំពើបាបរបស់យើងយើងមិនចាំបាច់ឲ្យព្រះយេស៊ូវសគត់ម្ដងទៀតដើម្បីងូតទឹកឲ្យយើងនោះទេយើងគ្រាន់តែឲ្យទ្រង់លាងជើងឲ្យប៉ុណ្ណោះនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយសម្បត្តិលោកយ៉ូហានបានចែងថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងក៏ហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ6និងខ7អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដើម្បីលាងជើងមុនដំបូងបង្អស់យើងត្រូវលុនតួអស់ទាំងអំពើបាបនានារបស់យើងការលុនតួមានន័យថាយើងយល់ស្របជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ការយល់ស្របជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាយើងឃើញអំពើបាបរបស់យើងដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់មើលឃើញដែរធម្មតាពួកបរិសុទ្ធមិនងាយសារភាពថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបទេអំពើបាបរបស់គ្រីស្ទបរិសុទ្ធមិនមែនចាំបាច់ទៅសម្លាប់អ្នកណាឡើយពោលគឺគ្រាន់តែមានភាពក្តៅមិនក្តៅត្រជាក់មិនត្រជាក់ខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះរាប់ថាជាអំពើបាបរួចទៅហើយប៉ុន្តែបើយើងស្មោះត្រង់ហ៊ានសារភាពនៅចំពោះព្រះអង្គនោះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់រួចហើយក៏អត់ទោសបាបដល់យើងជាពិតប្រាកដការលាងជើងមិនមែនគ្រាន់តែជាការលុនតួប៉ុណ្ណោះទេបើលោកអ្នកពិតជាចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់លាងជើងលោកអ្នកមែនលោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដើរតែនៅក្នុងរង្វង់ព្រះហស្តរបស់ព្រះសង្គ្រោះតែប៉ុណ្ណោះការនេះមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនអាចនិយាយទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គហើយទូលបង្គំធ្វើខុសហើយរួចហើយប្រព្រឹត្តអំពើបាបដដែលនោះជាបន្តទៀតឡើយបើយើងពិតជាចង់ឲ្យព្រះអង្គលាងជើងយើងមែន យើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងដោយខានមិនបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ11នេះព្រោះទ្រង់ជ្រាបនៅអ្នកណាដែលនឹងបញ្ជូនទ្រង់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាមិនមែនស្អាតគ្រប់គ្នាទេព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជ្រាបច្បាស់ហើយថាលោកយូដាអេស្ការីយុតគឺជាអ្នកដែលក្បត់ទ្រង់ព្រះអង្គក៏ជ្រាបច្បាស់ណាស់ដែរថាលោកយូដាអេស្ការីយុតមិនដែលបានទទួលងូតទឹកពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ដងណាទេលោកយូដាមិនមែនជាមនុស្សដែលបានកើតជាថ្មីឡើយទោះបីជាគាត់បានរាប់ខ្លួនថាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ដោយលោកយូដាមិនទាន់បានស្អាតទាំងខ្លួនទាំងជើងរបស់គាត់ផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ12ដល់ខ17កាលទ្រង់បានលាងជើងគេរួចហើយបានពាក់ព្រះពស្ត្រទ្រង់វិញនោះក៏គង់នៅតុមានបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាយល់ការដែលខ្ញុំទើបនឹងធ្វើនេះឬទេអ្នករាល់គ្នាហៅខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលាងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលាងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនមែនធំជាងចាវាយទេហើយអ្នកបំរើក៏មិនធំជាងអ្នកដែលប្រើដែរបើអ្នករាល់គ្នាដឹងសេចក្តីទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះមានពរហើយបើលោកអ្នកចង់បានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នករាល់ថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកត្រូវចូលទៅចំពោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីលុនតួអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនកំពុងមានបញ្ហាពីព្រោះនៅក្នុងដៃរបស់គាត់មានកូលលទ្ធិល្អៗណាស់ប៉ុន្តែចំណែកឯជើងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួននោះវិញគឺស្អុយស្មើនឹងគម្រងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជើងដែលមិនបានលាងគឺស្អុយណាស់ដូច្នេះដោយសារតែជើងយើងស្អុយនេះហើយបានជាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់យើងព្រមទាំងការបម្រើនានារបស់យើងចំពោះព្រះក៏មានក្លិនមិនសូវល្អណាស់ណាដែរដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាមនុស្សមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះព្រះយេស៊ូវពីព្រោះជើងរបស់យើងស្អុយពេកយើងត្រូវលុនតួអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គលាងជើងពួកសាវកដើម្បីឲ្យសាវកអាចលាងជើងដល់អ្នកដទៃទៀតតើចំណុចនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចលោកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីថាឱបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ1ត្រង់នេះគឺមានន័យថាបើយើងឃើញបងប្អូនណាមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបយើងដែលយល់ថាពេញជាព្រលឹងវិញ្ញាណជាងគេនោះត្រូវទៅស្រោចស្រង់គេឲ្យបានត្រឡប់មកវិញបើយើងគ្រាន់តែយកសម្ដីរបស់យើងទៅសំពងក្បាលព្រមទាំងរិះគន់ដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបនោះនោះលោកអ្នកមិនបានលាងជើងដល់គាត់ទេការតម្រង់នោះមានន័យថាការព្រមអោនកាយរំសាយចិត្តលោកអ្នកទៅលាងជើងដល់បុគ្គលនោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអ្នកពូកែប្រើអំណោយទៀតណាពោលគឺមានអ្នកខ្លះពូកែអធិប្បាយខ្លះពូកែលេងភ្លេងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងឃើញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅតែមិនក៏ក្រើករំពើកដដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការការលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពោលគឺជើងយើងត្រូវការស្អាតជានិច្ចមុននឹងយើងអាចលាងជើងដល់បងប្អូនរបស់យើងដំបូងយើងត្រូវឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានសិរីល្អលាងជើងយើងជាមុនសិនយើងត្រូវចូលទៅឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងដឹងថាជើងរបស់យើងស្អុយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានលាងសម្អាតឲ្យផងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបានសម្ដែងថាឱព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូលបង្គំផងសូមលបងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូលបង្គំចោះសូមទតមើលបើមានអំពើអាក្រក់ណានៅក្នុងទូលបង្គំហើយនាំទូលបង្គំតាមផ្លូវដល់នៅអស់កាលជានិច្ចព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក139ខ23និងខ24យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមានបុគ្គលណាមួយដែលរស់នៅសប្តាហ៍ហើយមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយនោះទេដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវលុនតួអំពើបាបរបស់យើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានលាងសម្អាតយើងផងយើងអាចលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងដោយសារព្រះបន្ទូលបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកជើងនិងដៃរបស់យើងទៅដាក់នៅក្នុងរង្វង់ព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់គឺមានន័យថាយើងចោះចូលចំពោះព្រះអង្គពេញលិញតែម្ដងការចោះចូលពេញលិញចំពោះព្រះយេស៊ូវមានន័យថាយើងបានរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នករស់មួយថ្ងៃដោយមិនមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ សោះឡើយសូមកុំអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបតូចមួយជ្រៀតចូលមកក្នុងចិត្តដើម្បីញែកលោកអ្នកចេញពីការរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសោះដែរពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចជាកូនក្មេងដែលកំពុងតែអង្គុយទល់មុខព្រះភ័ក្រព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ខាងលើពួកសាវកមានសេចក្តីភ័យខ្លាចពីព្រោះពួកគាត់មិនសមនឹងទទួលការលាងសម្អាតជើងនេះទេមលប់នៃឈើឆ្កាងបានលោមកសង្គ្រប់លើមនុស្សមួយពួកតូចនេះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ